halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
galab arbaca 23ka bisha October sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxa naga dhigaysanaysan wajdaha gaagaaban 17:19 mitban iyo baga VOA Somali.com FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar ayaa sidoo kale naga dhigaysanaysan idaacadda galabta waxa idinla soo xusinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidlan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah xiisadda khilaafka webiga Niil ee Itoobiya iyo Masar u dhaxaysa oo mar kale soo xoogaysatay.
Yacni waddanka Masarida arrinta waxay u tahay geeri in walba u tahay. Halka yacni waddanka waddanka Itoobiya ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabaan inay geliyaan ay sawayaan. Si kastaba arrinta ahaato, waxay ku habboon tahay in si tartiib ah loo wada hadlay ku habboon tahay.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Kolkaas buu sheekhii yiri, hal waa yaab, halna waa yaabka yaabkiis, halna waa amankaag. Dunduma aboor baa sameeya, waa yaab. Andhuuftiisa ayuu ku sameeyaa, waa yaabka yaabkiis. Habeenkii buu sameeyaana, waa amankaag.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka Itoobiya maanta oo la sheegay in lagaga soo horjeedo tallaabo ay dowladda waddankaasi Itoobiya ay doonayso in ay ilaalada kaga joojiso Jawahar Maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda dalkaasi Itoobiya islamarkaana u doodo xuquuqda qowmiyadda Oromada.
Xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka ayaa ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah kaasoo Ruushku ku ayiday qorshaha Turkigu uu aag dagaalka ka cagan uga dhigayo waqooyiga Siriya ilaa iyo xadka waddankaasi Turkiga. Heshiiskan ayaa yimid kadib kulan 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo madaxweyne Putin shalay ku qaateen magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Qodobada heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka uu Turkigu ka wado waqooyiga Siriya ilaa iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir ka fogaadaan xadka Turkigu la wadaago Suuriya haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo defiisyadooda. Waxaa kale oo Turkigu iyo Ruushku ay ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari iyo galbeed ee aagga uu Turkigu rabo inuu goob dagaalka ka caagan ka dhiso ee waqooyiga Siriya, iyago oo ciidamada ku gaafwareegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheysa halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Siriya ee hadda jooga Turkiga. Dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Siriya ay ku dishay 775 kamid ah xoogaga Kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 79 kamid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Siriya ee ka barbar dagaalamaya hadda ciidanka Turkiga. Waxay kaloo sheegeen in raidka ku dhintay way gaarayaan ilaa iyo 20.
Meydadka 93 qof ayaa laga dhexlay kontiinar kuwa baabuurta la saara ah gudaha dalka Britain. Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in kontiinarkaasi ay dadka meydadka ahi ku jireen laga helay beer ku taala goob warshadleeya oo qiyaastii 230 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada London. Meydadka la helay ayaa la sheegay in 83 kamidii ay ahaayeen dad waaweyn, halka uu ku jiray qof yar oo dhowr 17 jir lagu qiyaasay. Dambibaarayaasha ayaa sheegay inay filayaan in gaarigaasi siday kontiinarka dadku ku dhex dhinteen uu ka yimid dalka Bulgaariya, dalka Britainna uu ka soo galay dhinaca magaalada Holyhead ee gobolka Wales. Toddobaadkii hore waxaana intaasi ku dareen in nin dhallinyaro 25 jira oo u dhashay waqooyiga Ireland uu waday gaarigaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay dhacdo naxdin leh, balse weli lama faahfaahin dadkaasi haybtooda iyo sababta ay u geeriyoodeen.
Dowladda Shiinaha ayaa wafuud ka tirsan Taalibaan ku casuuntay inay ka qayb gasho shirka Afghanistan ee ka dhacay magaalada Beijing, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas. Casuumadda China ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhexmaro Mareykanka iyo Taalibaan uu burburay bishii tagtay. Afhayeenka siyaasadda Taalibaan Suheel Shaheen ayaa Twitterkiisa ku sheegay in Mulla Cabdul Ghani Brother oo ka mid ah asaasiyaasha kooxda iyo diblomaasiyiin Chinese ay kula kulmay magaalada Dooxa oo kooxdu ay ku leedahay xafiis siyaasadeed. waxa uu twitterkiisa ku soo qoray labada dhinac waxay ka doodeen shirka afghanistan ee dhowaan ka dhacaya beijing arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada afghanistan ka aloosan. waxa uu sidoo kale goor dambe uu sheegay isagoo la hadlay wakaalada wararka f p in shirka uu dhacayo 29-ka iyo ilaa iyo 30-ka oktoobar ay ka qaybgeli doonaan.
ku dhawaad 500,000 oo qof oo ka mida dadweynaha reer botswana ayaa arbacadan maanta u dareeray goobaha codbixinta, waxaana magaalooyinka dalkaasi laga dareemayaa in uu joogsaday dhawaqii iyo sawaxankii ololaha muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi ka socday. dalka botswana oo lagu tilmaamo inuu yahay mid ka mida wadamada ugu xasiloon uguna horumarsan dhinacyo badan qaaradda afrika ayaa soo dooranaya mudanayaasha golaha baarlamaanka. xisbiga dimuquraadiga ee botswana oo dalkaasi soo xukumayey tan iyo marka ay xornimadooda ka qaateen dalka britain sanadkii 1966 ayaa doorashadan wajahaya xisbiyo si adag ula loolamaya. qiyaastii 925,000 oo qof oo isku diiwaan geliyey inay doorashadaasi codadkooda dhiibtaan ayaa soo dooranaya 750 mudane oo baarlamaanka waddankaasi uu ka kooban yahay, kuwaasi oo hadhowtana madaxweynaha dooran doona.
galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. dalka etoobiya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ilaalada kala noqoto jawaar maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda etoobiya, islamar ahaantaasina wadooda xuquuqda qowmiyadda oromada. boqolaal taageerayaashiisa ayaa saaka dibadbaxyo ka dhigay gurigiisa oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada ammaanka. warbixintan waxaa inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray.
boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta oo arbaca ah waxa ay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareereeyeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro. ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 400 ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo jawar maxamed, ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare abiy axmed oo sanadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel. jawar maxamed oo haysta baasboor maraykana ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee oromiya media network oo kula baraha facebooka taageerayaal ka badan 500,000 oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax. buliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay, waxaana goobjoogo uu u sheegay reuters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan. goobjoogaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga jawar, laakiin uu talaadii shalay abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado. milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor etoobiya ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana halkan ayay joogaan, marka dhibaato ay timaadana ma joogaan. waxaan isku daynay inaanu dul qaadanno, laakiin haddii tani ay buqnugoynayso nabadda iyo jiritaanka etoobiya, haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa, taasi uma dul qaadan doono, labada canna kuma cuni kartid, ayuu yidhi abiy axmed. afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyna etoobiya. jawar oo dhiiri geliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horreysa ayaa wuxuu ka laabtay maraykanka bisha agoost ee sanadkii tegay, bilo yar uun kadib markii abiy axmed uu talada qabtay. oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn etoobiya oo ay ka wada dhasheen labaduba abiy axmed iyo jawar. dhallinyaradaas oo isku magacooda waxa afkooda lagu yidhaahdo doob oo xiran funaanadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay jawar jawar iyo abiy ha dhaco. afhayeen u hadlay buliiska oo magaciisa la yidhaahdo jiilaani cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaada oo ku saabsan waxa ka socda guriga jawar, isagoo intaas ku daray in abiyna aanu wax faallo ah ka bixin. abiy axmed ayaa bishan wuxuu ku guulaystay abaalgudka nabadda ee nobelka ee dadaaladiisa nabadka islaaxinta colaadda muddada dheer u dhexaysa etoobiya iyo eritreya, waxaana markii xukunka uu la wareegay bishii abril ee sanadkii tegay uu bilaabay soo bandhigidda isbedelo siyaasadeed iyo dhaqaale.
ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
dhinaca kalena waxaa soo cusboonaatay xiisadii biyaha webiga niil ee u dhexaysay wadamada etoobiya iyo masar. masar waxay sheegtay in xalka webiga niil ay ku gaarayaan awood militari haddii loo baahdo waxaana hadalkoodaasi ka jawaabay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya haddaba khilaafkaasi iyo waxa uu salka ku hayo maxamed culaad xasan ayaa ka wareystay professor abdi wahaab sheekh abdi samed oo ku sugan dalka kenya kana faallooda arrimaha geeska afrika
horta waxaad ogtahay walaalow waddanka masaarida 95% yacni umadda ku nool masaarida waxay ku nooshahay webiga haraareheeda yacni waxa waddanka masaarida dal ballaaran weeyaan laakiin 95 babulashiga 95% waxay ku dhali webiga hareereeda marka saa darteed waddanka masaarida arrintan waxay u tahay yacni geeri inool bay u tahay waad ogtahay abiy axmed markuu xukunka qabtay waddanka prime minister uu noqday oo macnaha etoobiya uu ka noqday inta badan waxaad moodaa yacni financial stamdamkan macnaha mabixireenka weyn maanta etoobiya ay waddo waddanka etoobiya wuxuu ku yahay national program national program waxa weeyaan waa mashruuca qaran buu ku yahay mashruucan qaranka marka waxaa loo baahan yahay marka asaga wuxuu raa marka inuu yani campaign ku gala ama yani ololaha doorashada ina soo socdo uu ku galayo doonayaa waxaa kaloo jirta in yani waddanka ethoobiya iyo waddanka suudaan xiriirkooda uu soo wanaagsanaaday markii abiy axmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yani militariga iyo shicibka inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay marka taa waxay keentay marka in cabsi badan uu suudaan ka qabay hadda uusan ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan waa national program weeyaan ama mashruuc weeyaan haddii wax ka qaban waayo waxaa loo arkayaa nin macnaha haba yaraatee yani waxa weeyaan aan wax qaban karin oo macnaha yani mashruuc dhan oo intaasoo dhaqaale ay ku baxday intaas xoola ay ku baxday intaas macnaha ay ku baxday in macnaha wax ka qaban waaye waxaa kaloo waa og tahay oo aad loo tuumayaa in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddaa dee dhowrdood laga joogo taana lagu eedeynayo macnaha waxa weeyaan in cadowga programkan ama projectkan ama mashruucan cadowgiisa inay dileen lagu eedeynayo marka waxyaabaha sidoo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruucii dib uu noleeyo oo marka uu arka mashruuc wax ka tarayo macnaha waddanka ethoobiya oo macnaha mashruucani haddii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay siiya waddanka suudaan koronto badan ay siiya waddanka eritrea koronto badan ay siiya waddanka soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaalo fara badan sidaas ethoobiya ay ku hesho marka waddanka masaaridan waxaa moodaa runtii haddii webigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka macnaha biyaha ayaa hoos u dhacaya taana marka waxay keenaysaa marka masaarida in yani webigan masar aado uu hoos u dhaca haddii hoos u dhacan marka waxay keenaysaa marka waddanka masaarida oo mujtamacooga 125 webigan ay ku noolayaan in macnaha yani runtii yani crisis u dhacayaa keeni karta marka waxyaabahaas ayaa keenaya
waa gartay marka sida hadda aad maqlayso ra-iisul wasaaraha ethoobiyana wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisaynaa waana hirgelinaynaa haddii dagaal ay timaadana cid naga horjoogsan kartaa malaha dhinaca masaarida oo kale warbaahintooda waxay ku boorinayaan madaxda waddanka masar in tallaabo militari la qaado si looga badbaado dhibaato masar kasoo gaarta dhinaca biyoxireenkaasi ethoobiya ay dhisayso markaad fiiriso hadallada colaadda hurinaya maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan
waqtii gobolka uu huro oo barlabaad colaadda ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolka wuxuu noqona gobolka colaadda wadogta waddanka ethoobiya oo waddanka macnaha waxa weeyaan ugu xooga horoo bariga africa weeyaan marka inuu dagaal la geliyo oo macnaha waddanku dagaal galan dhibaato badan bay imaanaysa inkastoo waddanka ethoobiya iyo waddanka masaarada aysan xuduud lahayn oo marka yani ay adag tahay inay damka duqeeyaan mooyaan hadda yani militari xoog leh oo gulf leh gulf gelita hadda kuma qaadi karayaan waxaa kale isbayn kara waxay tahay in macnaha yani weerar ay ku qaadaan damka oo macnaha diyaarada intay soo kiciyaan ay damka burburiyaan bay keeni karayaan taasna waxay keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maarata iyo kala tuhun iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa waxaadna ogtahay maanta yani ururka midnimada africa waxaa maanta jeebanka ah madaxweynaha waddanka masaarida yani abdifatax al-sisi marka waxaa loo baahay marka in xisbi in la dameeyo ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyaan si afrikanimada wala hadlo ay u baahan tahay dhaafo haddii marka taa la yeeli waayo macnaheedu waxa weya xoolihii ayaa gobolka dib ugu soo noqonaya waa dadka waddanka suudaan waxa weeyaan waddan hadda waxa weya colaad badan fara badan ay ka jirto oo weli yacni militariga iyo shicibka aysan socon heysiinin waa dadka waddanka soomaaliya colaado fara badan a ka jir weli yacni dagaalaska weli lagama soo qabanin waa dadka macnaha waddanka eritrea hadda baa la heshiyeegay ethoobiya marka waxaasoo ilo macnaha yani waxa weeyaan intaasoo gobolka macnaha abnigiisi khalqan buu gelayaa
sidaad ogsoon tahay webiga niil wuxuu maraa meelo badan suudaantaad sheegtay buu maraa waxa ka farcama biyahan haraha victoria dalka uganda ku faano bal marka laga reebo masar iyo ethoobiya oo ishaysta waddamadaa kale xaggee ka joogaan iyagu arrintan
maxaa yeele webiga wuxuu kusoo baxayaa harada victoria kusoo baxayaa oo u dhexeeya macnaha kenya iyo uganda udhexeeya wuxuu soo baraa waddanka loo yaqaana waddanka le suudan markaasoo laba noqdaa marka blue nile iyo white nile ku kala baxayaa laakiin egan hadda koinka dhibaato badan masoo gaarayaan dhibka wuxuu ka gaaray waxa weeyaan
webiga markuu aadaayo macna waa uu biyyaraynayaa markuu aada dhinaca masaarida aadaayo aada u biyyaraynayaa. Waxaa la sheegay waddanka masaarida in sanada 2030 macna biyolaan ay ka dhici doonto ayaa la saadaadiyey. Marka dad gaaraya ilaa 100 million gaaraayo oo biyolaan ku dhacda waxa weeyaan literally waxa weeyaan waddanka masaarida waa laga kala gurayaa. Haddii webiga macna la xiro ama u biyo yareeyo ama biyihiisa ay tegi waayaan waddanka masaarida, micnaheedu waxa weye masaarida waxay noqonaysaa yani waddan waxay noqonaysaa lagu noolaan karo bini aadam usuu ku noolaan karin.
Marka waxaad leedahay marka lasoo koobo biyahan Niil masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri, halka Ethiopian ay u aragto mashruuc qaran oo haddii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaara siinayaan.
Waa sidaa hadal ku dhigti weeyaan yani waddanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri iyo nolol bay u tahay, halka yani waddanka yani waddanka Ethiopian ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabo inay geliyaan ay taa weeyaan. Si kastaba arrintaa ahaato, waxay ku haboon tahay in si tartiiba labada hadlay ku haboon tahay, waxay ku haboon tahay in labada madaxa arrintaa iska arkaan. Walaal, waxaad ogtahay webiga Niil yani heshiiskii ugu horreeya la siiyey wuxuu ahaa League of Nations oo xilligii League of Nations oo ay dir jirtay ururkii midnimada midoobay. Kadib heshiiska isaga waxa weeyaan wuu dhacay, haddana heshiiska ayaa la siiyey 1940-maadkii oo macnaha ciidamada heshiiska ay siiyey waqtigii la siiyey waa dhabaadeen oo macnaha way dhaceen weeyaan. Waa sababta keentay inay yani Ethiopia ay ku dhiirato mar labaad inay qoto
kaasi wuxuu ahaa Profeser Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku sugan dalka Kenya, waxaana u waramayey Maxamed Culaad Xasan.
Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug oo ay dhowaan magacooday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud shalay ahayd markii madaxda xukuumadda Galmudug ee uu hogaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka Galmudug.
Dhismaha guddiya iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo ku horgudbon dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo muddo hore loo ballansanaa. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa dhowaan magacaawday ee guddi ka kooban 13 xubnood, kuwa oo shaqadooda ay tahay soo xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka beelaha, waxaana dhismaha guddigaasi ka hor yimid madaxda Ahlu Sunna, kuwa oo iyagu sheegay in wasaaraddu aysan kala tashan dhisidda guddiga. Hase ahaatee, Sheekh Shaakir ayaa shalay qoraal uu soo saaray ku magacaabay 11 xubnood, kuwa oo noqonaya guddiga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in dowladdu ay ka baxday heshiis horey ay ula gashay Ahlu Sunna oo ku aadanaa in si wada jir ay u soo wada magacaabaan guddiga Ahlu Sunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
Dadku waa maasuum tahay arrintan runtii, in badanna waa ka digne arrintan runtii. Mas-uuliyadda waxaa qaadaysaan sidii karaa dowladda federaalka oo ah runtii heshiiskii ahayd in la magacaabo hal guddi oo mid ah si loo helo hal baarlamaan, hal xukuumad dhanka dowladda ay ka socoweysay, sida qodobka 8-aad ee heshiisku dhigayay in madaxa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha si wada jira u soo magacaabaan guddiga. Marka runtii xaaladdu waa dareemi kartaa, runtii daadaasheedu waa wixii ay la imaato.
Xildhibaan, sida aad hadda ka dhawaajisay, heshiiska waxaa ku qornaa qodobka 8-aad in Galmudug iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay si wada jira usoo wada magacaabaan guddiga. Waxaad ogtahay in madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug qoraal uu soo saaray Axmed Cali Geel Xaaf uu ku aqbalay guddiga, miyaysan ka dhignan in madaxweynuhu uu aqbali karo islamarkaana xubnahan golaha fulinta uu hogaaminayay Sheekh Shaakir ay iyaguna aqbalaan?
Dabcan dowladdu cidda heshiiska la gelayso waxay ahayd madaxa xukuumadda isagoo u taagan state-ka. Waxaan la soconnaa in ay dowladdu cidda ay heshiiska la gashay aysan ahayn madaxweyne Xaaf, ay tahay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka Galmudug oo u taagan Ahlu Sunna Waljamaaca. heshiisku wuxuu dhigayay ilaa 12 qodob ay yahay. Barsaysku ugu dambeeyay wuxuu aasii wadagir in guddiga loo magacaabo. Arrintaas yacni waa dareemi kartaa marka cidda heshiiska ka baxday inay tahay dowlad federaalka, cidda dhagaha ka furaysanaysa in heshiiska uu hiri galo oo miro dhalana ay tahay dowladda federaalka. Marka waxaa ii muuqata 2015 xilligii la dhisayay galamudug sidaan oo kale runtii khilaafiyo ay soo baxeen, khilaafyadaasna ay ragaadisay awlihii geedi socodkii galmudug la rabay galmudug isku filan inay gaarto. Marka aniga waxaa ii muuqata in xaaladii xaalad ka duwan ee abuureysa dowladda xasuuloni darro iyo jahawareed iyo qalalaaso siyaasadeed.
Abuukar Maxamed Faarax Abuukar Tamantaabo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dhuusa Mareeb. Waxa uu qabaa in guddiyada iska soo horjeeda ay tahay caqabad kale oo ku horgudboon ee dhismaha maamulka galmudug.
Arrinta labada guddi ee guddina uu soo magacaabay wasaaradda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda isagoo kaashanayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cali Geelle iyo guddigii kale ee shalay ay soo saareen maamulka Ahlusunna dhinacooda garabka Sheikh Maxamed Shaakir. Marka koowaad, horta waa caqabad ku hor gudban dhismihii cusbay ee la jeclaay in laga dhiso maamulka galmudug. Maamul dhammaystiran oo loo wada dhan yahayna uu usoo baxo dadka reer galmudug ayay caqabad ku tahay. Marka koowaad, aragti ahaan marka waxaan qabaa maantay Soomaaliya gaar ahaan reer galmudug uma baahno kala qoqobnaan iyo in la kala qaybsamo. 4 sano oo hore oo galmudug ay soo shaqeynayday ayay kala qoqobsanaan iyo iska dabajiitan iyo jahawareer ay kusoo jirtay ummadeeda iyo deegaankeedana ay kaga hareen waalkood ama qeyrkood.
Maxaa la gudboon shacabka reer galmudug?
Aragti ahaan waxaan qabaa wax la dhowran kara ma ahan, wax la fiirsan kara ma ahan, xaqna ma ahan, xalna ma ahan. Waxaan qabaa waxgaradka aqoonyahanka, indheergaradka, bulshada qeybaheeda kala duwan, dhalinyarada, hooyooyinka, dhammaan waxaan qabaa in arrintan aan la dheehan, aana lagu daawan saamilayda siyaasadeed ee kor ku hirdamaysa. Waxaan qabaa bulshadu inay u kacdo, arrintan ay ka hadlaan, dhammaantoodna lagu qasbo ama loogu yeero gogol taasoo looga wada arrinsanayo arrinta ama mashiirka reer galmudug. Runtii horta waxaan qabaa garabka Ahlusunna guddiga ay soo magacaabeen, maadaama maalintii uu timshir jaraa'id qabteen ay kaga hadleen arrimahaas, inay macnaha u dhiganto jawaabis guddiga hore la magacaabay. Guddiga ay soo magacaabeenna waxaad u moodaa inaan laga fiirsan guddi aan laga fiirsan uu yahay. Waxaan ku cadaynaysaa xibnihii ay magacaabeen, xibno badan oo ka mid ah ayaa iska cazilay oonba lagu wargelinba magacaabista. Marka barnaamij oo ballaaran ama laga fiirsaday ama laga fakaray ma uusan ahayn. Wadooyin fara badan oo ay kaga weecan karaan ama xal lagu raadi kara ayaa jiray. Waxaan qabaa inay arrintaas ay ku fududaadeen wadadii saxda ahaydna aan loo marin.
Inkastoo wasiir Sabriye iyo Sheekh Shaakir ay ku kulmeen dhuusa Mareeb, haddana iskuma afgaran xal u helidda tabashada Ahlusunna. Hay'ad xubnihii wasaaradda ay magacaawday ayaa maanta gaaray dhuusa Mareeb, waxaana horey ugu sii sugnaa xubnihii Shaakir uu magacaabay oo qaarkood is casilay. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Galkacyo.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysaneysaan waa V O A. Markana waxaan idiin soo gudbinaynaa kelmihii sugaanta heestan uu ku luuqay fanaanka Axmed Naaji.
Oh, the Lord, I'm sorry.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qodobada noo soo socda waqtiga inta nooga harsan aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida kooban.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa shalay ku heshiiyey in ay markaasi heshiis u gaareen mid taariikhi ah kaasoo Ruushka ku ayiday qorshaha Turkiga uu dagaalka goobta ka caagan uga dhigayo Waqooyiga Syria ilaa iyo xadka Turkiga. Heshiiskaas ayaa kasoo baxay kadib kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin shalay ku qaateen magaalada Sushi ee waddanka Ruushka. Qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka Turkigu uu ka wado Waqooyiga Syria, in milishiyaadka Kurdiyiinta Syria ay 30 kilomitir ka fogaadaan xadka Turkigu la wadaago Syria.
Meydadka 93 qof ayaa laga dhexelay kontiinar kuwa baabuurta la saara gudihiisa dalka Britain. Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in kontiinarkaasi ay dadka meydadka ay ku jireen laga helay goobeera oo ku dhow meel warshad leeyahay oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta bariga magaalada London. Meydadka la helay ayaa la sheegay in 83 kamid ah ay dad waaweyn ahaayeen, waxaana ku jiray qof yar oo dhalinyaro ah oo 12 jir lagu qiyaasay. Dambi baarayaasha ayaa sheegay in ay filayaan in gaarigaasi siday kontiinarkan ay dadku ku dhex dhinteen uu ka yimid dalka Bulgaria, dalka Britainna uu ka soo galay dhinaca magaalada Holyhead ee gobolka Wales toddobaadkii hore, waxaana intaasi ku dareen in nin dhallinyaro ah oo 25 jir ah u dhashay waqooyiga Ireland uu gaadhigaasi wada ka ahaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo arrintan ka hadlay ayaa ku sheegay inay tahay dhacdo naxdin leh, balse lama faahfaahin dadkaasi haybtooda iyo sababta keentay geeridooda.
Dowladda Shiinaha ayaa wafuud ka tirsan Taalibaan ku casuuntay in ay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas. Casuumadda China ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taalibaan uu burburay bishii tagtay. Afhayeenka siyaasadda Taalibaan Suheil Shaheen ayaa Twitterkiisa ku sheegay in Mullah Abdul Ghani Brother oo ka mid ah asaasiyaasha kooxda ay diblomaasiyiin Chinese ahi uu kula kulmay magaalada Doha ee kooxdu ay ku leedahay xafiis siyaasadeed, waxaana Twitterkiisa uu ku soo qoray labada dhinac waxa ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan kaaloosan.
Ku dhawaad 1 million oo qof oo ka mid ah dadweynaha reer Botswana ayaa 4 maanta u dareeray goobaha codbixinta, waxaana magaalooyinka dalkaasi laga dareemayaa inuu joogsaday dhawaaqiyo sawaxankii ololaha muddooyinkii ugu dambeeyay halkaa ka socday. Dalka Botswana oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu xasiloon islamarkaana dhinacyo badan ka horumaray qaaradda Afrika ayaa soo dooranaya mudanayaasha golaha baarlamaanka. Xisbiga Dimuqraadiga Botswana oo dalkaasi xukumayay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen dalka Britain sanadkii 1966 ayaa haatan wajahaya xisbiyo adag oo la loolamaya. Qiyaastii 950,000 oo qof oo isku diiwaan geliyay doorashada ayaa codadkooda dhiibanaya, waxaanay soo dooranayaan 750 mudane oo baarlamaanka waddankaasi ka kooban yahay, kuwaasi oo hadhowto madaxweynaha dooran doona.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Sida aynu ogsoonnahay, muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dibudhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay geeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayada. Maxaa dhacay dhe horta markii oo bulbulka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshaad ay ku gamban jireen, waxaan culays aan ka heli jirna, waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay. Dhibaatadaba qurbadaha inuugu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen, culayskooda kale noo keeneene sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecada iyo wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii. Guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta ah oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. Marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aaday u badan tahay. Marka aniga Suldaanka fikriddaas oo ku kala duwana
Suldaan Aweys, waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biila, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale. Soddonkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadkoodii ah oo dibadda u baxay. Marka hore in la kala fahmaa la rabaa, qurbo joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib udhis samaynaya. Marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan soo biilayna, maantana aan ugu samaynayna horumarka. Waxay tahay inaan anaga soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. Qurbo joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka soomaaliya u qabteen. Magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurbo joogta ah oo hore u jirin. Taasi waxaay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. Waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. Waad dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno, waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel, intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo. Waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay, londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano Ebenland, waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. Marka waa ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu qabaa in qurbo joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
Sidaas ma dhihin karo. Aniga waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurina, ayna ciriiriyeen. Maxaa yeelay qurbo joogta waxaan ku dhaliila aad u badan, maxaan dhacay waxaan ka mid ahaa iskaabulada ay dhalinyarada maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. Markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii wixii kor saari doonaa baasboorra iyo qalab intay usoo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadaya, waan ku guursanayaa. Kuwa qaarkood kombyuteray bay wataan, meesha magaceeda iyo magaca hooyada intay ka qoraan ay waxay yidhahdeen wax kastaba anakaa dhammaynayno. Markay guursadaan bilihii fasaxa ay u dhamaado ay halkan soo aadeen, kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la'aataa ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin. Wiilka la socdayna waa kaga la gooyaan. Waxaa kaloo ka mid a dhaqankii inay dhibaato lafteeda keeneen. Rag iyo dumarka qurbo joogta ah markay iska hor yimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan ay naga bedeleen. Dhalinteena waxaa moodaa qurbo joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan. Maanta ay dhalinta intay ku daydaan qaar aan dhahno qurbo joog aan ka umalayna in dhacaan. Haddii la weydiiyo oo la yidhahdo maxaa dhacayna, waxay dhahdaan qurbo joogtaan ka aragnay. Marka dadka qaarkood qurbo joogtii wax fiican umaleen, lakiin waxaan dhihilahaa dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay iyo beenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta.
Eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
Anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto. Haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha. Wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurbo joogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqato. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. Qurbo joogta sidaa hore kugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay, iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen, kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan, haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada, iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba. Marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara, haddii noqon lahayd siyaasaddii, haddii noqon lahayd dib u dhiskii, haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada.
Cali, qurbo joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto, marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo?
Maya, ma islehay taas. Meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad, ama dhaqanka ha galaano, ama ha galaano ganacsiga. Meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan. Maxaa dhacay ganacsiga meel laga furaa? Qofkii Soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa. Kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabku u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan, oo qofkan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan, lacag kale ay doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan. Hadda culisada magaalada ku hayan waxaa ka mid a lacagta guryaha kirada. Maseel guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay, ninkan u yimid wuxuu fiirinaya waxaa gadaysid, laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana. Intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego, oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa, 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa. Markaas qofkiina dib uguma laabin kartido, lacag badanaa la baray. Guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen. Maxaa dhacay dhe xaafad بعد مركي إمرأة هذان حليه جورج أسوق كلام تونا ربع أنا جا أنت أصلا كنت جيا قيمة كنت جيني دولا بلا بس دع بلو دكنانا هذا كان إلما هاجي أقول إيشين ماشي جوجيم خوف كجورج يسكله الدنيا يسوفيرنا يا بريتو حسمني يا ماشي جورج يجبح بوكلية هاي معلمة هنكون هاري كنا ما يسوا كدي من هذا إلما هاجي ولا مكسر يا جورج
سلطان أول سمحيته جوابته هذا كوا الدنيا تقوليها دست كوا ليشان إذا كوا نقالكم مقولين يا
جوريها أنت بدرهتا قرب جوكتي الدكتور حيقبلهن كوا يجا إليهن أمد دي بقول استن صاحبكي علي حاجي هدي اي جران حتى دد كريت كقاري دد معقول ويدعي كتا لكن هدان واحد بدل معها ولا عليهن دلك سي جوغي هدان هاي دد في قربها كيمد ويمد ينوع كن دد عجابت اما دد حن وحان ربنا ان نسود ويان نفهمان فكر كودر وقالان انا متكين ان يقاتان وناقنا عن كوضا شقينو ايان رجين يا دولا هيدمو او عن كقارنو هملادا اهيكسين او احنا امدان صوماليات مقع صوماليات شرفتي سي كرافتي ساسو علمو
وقدم بنتي علي حاجي حالك اللي اسوغيسو لوانكرو محيوية
صاحبكي فكر كيس وان سود ويني يا بل سهاء وقادانو عناك وضنك انت دباتي ذا كده عيسي حبت ذا كده عيسي عناك وان جوغني قرب جوغتنا وضن كودي كون مخنعييني بحي صوت ديران قلب ضد منافسي وان كجران ايك اللفت هذا لكن وحان قرب جوغتي عناك وحان سود وانكرنا اني دايان اود تقالها انو مقونين ايان ايه كل قود واحد يدون ايان ايه نقن كي حاكا كيكيني انو نقو منافسي نقن كي عناك انو لغو مانا ايه ودن يده ولا لين وحان كربنا ان انت سود وانو ان وضات الشنو دبنا وحلو صحو لكن كل قود inay wax qaataan waan aniga ugu fiican yahay wax walba yimaadeed booskan aniga doonayaa isan dheer
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Awais Sultan Mahmud oo kamida jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Haaji Maxamed oo kamida wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
حسن كافي عبد الرحمن قويستي أيانا لسعوتين يحبين تدود قابر هكاد كدقي سني سان نوا فيه وي واشنطن هاتنا كسود وواذا برنامج كدقن كيه الدها وسود ياريي أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كدقن كيه الدها إغلان تأف صوماليقا VOA استيال شيخ محمود علي قبله حكمها علماء الصومالية قرنجي سجالية تبنات بالكمال ترتي علماء الدوافك عيد بيلها دحس غاف ترتي سعيدت كدين تأبران توابنا وسيان مسلوين كسر هذا كل قتله كل بلسه قد بون هذا سد دحلك جورك سمد دعو عيلا يوحي صرعة وحكروا أهان المرتيات هذا الكيس كوبي يحي الشيخ سيلي يحي إسلام الكيبا لأنتي بلسدو آد سقو وليسو أي ما ماكا لغتو كسا كوبت الضباط كهورة شاكذي آن الدين مريي أي كساب سنة الشيخ إيو ويسكي سبولك أهاي أسو مرتيي وحاشرة غار كالي أو حيسالة لغانا قرنكرو وحاقون نمدي وكتل مانا waataay iskiis inuu isagu daraawish ugu sadcaalay iyo inuu sayidku u cidsaday ma naqaane waxa la wariyay in sheekh maxamuud uu bari tarix tagay muddo intay dhameed aan la sheegina oo halkaa fadhiyay sidaasna wuxuu kaga mid noqday ragii magaca dheeraa ee culimo iyo caamaba lahaa kuwaas oo iyaga oo aan ururka ka tirsanayn sababo kala duwan awgood xarunta loogu arki jiray kolkol ragaasi erga ahaan ayay u tagi jireenoo xoolo daraawiis lagu tabaayo soo celintood ayay ku raad joogeen kolkolna waxdoon bay ahaayeenoo gacantii fidsanayd ee sayidka inay ku sabool baxaan ayay xarumihiisa u tamadin jireen si kastaba ha ahaatee in cali qabla xaduu taleex dabi joogay markaasna inta la tiscimay inuu ka ambabaxo oo u darbaday ayuu sayidku nin dadka xuseeya ayuu ahaayee wuxuu doonay bal inuu ogaado xikmaddii iyo murtidii wadaadka dhaaxba loogu sheegay waxa ka run ah dabadeedna intuu meel fagaara soo joojiyey ayuu weydiiyey su-aalo dhowra waxaa ka mid ahaa maxamuudow rag yaa u kibir badan markaas buu yidhi hadba kan ugu ladan mar rabaad buu inta ku celiyey wuxuu weydiiyey محمودو رجيا أقو عقل اللي تا هاد بكان أقول لذا أيوه هادنا كتواب درا وشتي قبته توكتسي أقرتين إن علي قبل حتوابي هيسا سيد كقول هيسا أيوه أولتيني رجا مسف العلم ولك سومالي ذا قال أهان ميقا وحاكو بغان لسما عيدك سمايسا وآندتك سمايني عيايان كقاركيس أو سمايو ولسما كل دوبان وعيدك كتران ملكا لقابان كل نبالاران وآد وآدك دودون أما دوندومو أيا لغو مقعابا قاربا وحي ليهين قدد بحال لقالينا قار كالانا واملاسيهين ووحر قبو وحور رعتادا سوماليدو أي قلبه كليلك عن عيدة كان قبلان ما لين ما المحكمة إذا أيها هذا بقى إن علي قبل لحقيونين أي ولا السعوديين أنت دالين بدون هوسكيت إسكفريستان سأي أقول نستان عبارة دي فريين أي شيخي بدون تيكوري يهوسك أيجي وآد وقفل صلا مركز ونك إلا سعودي كوير والهبلو وحن كويدي قلت بدون تيا سمايا نك يبايري بحال كير أبور كلي راهدو أيا سمايا ومحوك سمعي أيو هدنا ويدي سامن كيبا يري عيدو عن لفتي سكوقوي وقورمو سمعي هبين كي أيو نكي مركالي كتواري كوركاس لو شيخي يري هل واياب هل نوا ياب كياب كيس هل نوا أمنكاك دندما أبور با سمعي واياب عن لفتي سأيو كو سمعي واياب كياب كيس هبين كيبو سمعيانا وأمنكاك ويقداس او واجي دنبان نقوتي هورار رغو مهماهو إن علي قبلح يحرتي سي او ميل دقن اياسي دا ليري وحا اوتميد هوينا يترمي دال بافول كيدا كموغلا عصر باي اهايلي إلا ساكا اياسان عقدقن حرتي انتي دافتي أي أقدوبتي ولادكي أو ميل جيسة كتاب أخر سنة هاي وأقولك له بحسيني هاي لان قيم ومركز أي جيد مريء ركسو جيسي أي ولدته تيبا أنت شيخي هرنكتي واحد كتير شيخو شلي صباح يان سو جور دوركينا واحد كفر عناي ميل عن إذن كفوجين ساك مركز أريج ييتريي وحكم مغناط لحن إذا هاي أقولك على آد يا آد أيان أفرح مركز المغلاي أريج أي حرتو إن عن ما تندقنتين هل كاس مركي مريسو هي أنت اللي أنت مريك كفرت أو قفي غلي وحي كتيري وحن كاربا إن اللي أنت هاس يجو أخرسيد بدبريسو عن لحظاس كبالي جوابه كنا هرب مريك هاس أو كلانا ولا ده سو ماريدو وحي عامرة بعدو كم غنت هاي لان قيان يجو أخرين ترين عيد عشان يصدونات سورة أفريقيا لباتنات القرآن الكريم كا على قبل حدو عبارة مثلا أيوير إسلام يا مغل أحب بالبرسا كوا آخر ما يه أن كوا دعية إجتك مركز بيتري ولا إلى ذي آخر سلبو يه ساكر كامته جو مركز بيوري أنا جا هذا بقى إلى هاي جل حكاس هنا ده وهاي تري وادي يسوع يسوع وادي قرصنا يسوع وادي يرسنا يسوع إن بالبرسا يا آخر ذا ما أحب يكو قطها وحول إسلام يا كوا يسوع مايو كنا يرسنا مايه وحي عن بالبرسا ذكاك الديني إذا جيسو أنكوشيك مالين جيدي لح أريك إذي كبحثتي بان أقام لروانا وان أقام إلهينا وان أقام مالين جيدي لح أريك إذي كفنين تبان أقامو حردي لغسو قولي أيه كون نقطة يدا أو أن بقلق بطرحينو حق إيا حق أن من إيجين لروانا وان أقامو تل أما عرف لغتكي أما حركة لكيه اليابا حرا لغا قولي إنو نتيب هذا وحكا ونونو فو ما سيغو إلهينا وانا قانو وكلا بدبادين كلا لبدودة أنيقو سوولي جاي ما أراك إساقا أو لحظاس أو كلا نروا مير إلا أسوو يميد كلا بدبادي كلكا هاي كلامة تريني ساكا بالبريسا كو أخري ما يه أريقا يحلقا أصداقا يه لبا اللحاد كسو قبسو أو رير كاقي إساقا نغو دبادينا إسلام تي أو يابان أي أسد أي مرنا ولادك أقول له يجاي سي مرنا حرتا قومتي سجدة قاعدة هي ذا أو أنا شو قدام بقول أورن لح إيه لبا منا أنا أنك لا تجن وحي كلك سؤال شو تاعي ما هي إسلامتو إذا هالسي وقارن ويدي ولا تكسمحوا وجديدي أنت هذه بحثتي وبالبلاس وقفيه جوابته وحي تاعي إسلامتو وحي كبغلي إن هدي إذا هالسي قارتو أي بلشدو كعبيسو بريك ما علينا لأسوشا كايو وقفتي انت يلو وحسين لهايد إذا حرت أهم قلوتي إن علي قبل حنا وحو كبغاي هدي إسلام تفتي سلاحظة كما غنكو ويدو إن يقول كماريسو بالبنسدي إن علي قبل حي أخيينا لحظة يدي إي في ويدي وكسو هيلي واي سلاسنا وإنها عاملة كقدعو لقي استيال بلا مش كده غنك يهدو ما انت هالكا هينو تشوغو وينو تدباتك سوء أدل يكوكا لي
ramishkii dhaqanka yidaha ayaa dhigaysanaysan axmed faarax ali daaja ayaana inala socodsiinaya dhigaystayaal markan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha axmed cali sheekh ayaana la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan koob kuryaalada qaaradda Yurub ayaa xalay dhacay gruubka A hadii aynu ku horeyno waxa ay is arkay kooxaha Galatasaray ee dalka Turkiga iyo kooxda Real Madrid ee dalka Spain ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Istanbul ayaa waxaa gool ku adkaaday kooxda Real Madrid waxaana goolka qura daqadii 18-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Toni Kroos isla gruubkaasi waxa ay is arkay kooxda Club Brugge oo marti gelisay naadiga PSG ciyaartaasi waxa ay ku dhamaatay 5 gool iyo waxba oo kooxda PSG ay ku adkaatay saddex ka mid ah goolashaasi ayaa waxa dhaliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe halka labada gool ay kalena uu saxay ciyaaryahan Mauro Icardi gruubkan ayaa waxa hoggaaminaya kooxda PSG oo leh 9 dhibcood waxa ku soo xigta Real Madrid oo leh 4 dhibcood Club Brugge waxa ay leedahay 2 dhibcood halka kooxda Galatasaray ay ka leedahay 1 dhibic oo kaliya gruubka B kooxda Bayern Munich ayaa waxa ay 3 gool iyo 2 gool kaga soo adkaatay Liga Olympiacos ee dalka Spain oo ay u safartay. Barca Tottenhamna waxa ay 5 gool iyo 1 gool dhaliyay Liga Real Star Belgrade. Gruubkan ayaa waxa hoggaaminaya kooxda Bayern Munich oo leh 9 dhibcood. Tottenham ayaa ku soo xigta oo waxa ay leedahay 4 dhibcood halka kooxda Real Star ay ka leedahay 3 dhibcood. Kulamadii kale ee xalay dhacana gruubka C kooxda Manchester City ayaa waxa ay 5 gool iyo 1 kaga adkaatay Liga Atalanta ee dalka Talyaaniga. ciyaartan ayaa waxaa goolka ku horeysa kooxda Atalanta haseeshe kooxda Man City ayaa ku jawaabtay 5 gool kooxda Shakhtar Donetsk oo marti gelisay Liga Dinamo Zagrebna ciyaartoodii waxay ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah Man City ayaa gruubkan ku hoggaaminaysa 9 dhibcood halka Dinamo Zagreb ay leedahay 4 dhibcood waxaa sidoo kale 4 dhibcood iska leh kooxda Shakhtar gruubka D Atletico Madrid ayaa gool iyo 1 kaga adkaatay Liga Bayern Leverkusen halka Juventus ay 2 gool iyo 2 gool kaga adkaatay kooxda Lokomotiv Moscow waxaa Lokomotiv Moscow ayaa ku hormartay goolkaasi ee 2 gool ayaa waxaa muddo 3 daqiiqo gudahood u dhaliyay kooxda Juventus ciyaaryahan Paulo Dybala sidaasina waxa ay ku adkaatay 2 gool iyo gool gruubkan ayaa waxaa hoggaaminaya kooxda Atletico Madrid iyo kooxda Juventus oo leh 7 dhibcood sidoo kale kulanka loo ka tirsan koob horyaalada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona gruubka iyo hadii aynu ku horeyno kooxda Genk ayaa waxay marti geli doontaa naadiga Liverpool halka kooxda Salzburg ay la kulmi doonto naadiga Napoli ciyaarta ugu adag ee caawana waxay dhexmari doontaa kooxaha Inter Milan iyo Borussia Dortmund oo isku arki doona gruubka F gruubkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira naadiga Slavia Prague oo marti geli doonta kooxda Barcelona gruubka G waxaa is arki doona kooxda RB Leipzig iyo Zenit St. Petersburg waxaana sidoo kale isla gruubkan kulmi doona kooxda Lyon ee u safri doonta naadiga Benfica gruubka H kooxda Ajax ayaa marti geli doonta naadiga Chelsea halka Valencia ay u safri doonto naadiga Lille dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay ka mamnuucday daawashada ciyaaraha iyo inuu tago garoonka Old Trafford mid ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi oo lagu helay in uu hadallo cunsuriyeyn ah kula kacay ciyaaryahan Trent Alexander-Arnold oo ka tirsan kooxda Liverpool dhacdadan ayaa waxa ay dhacday axaddii markii kooxaha Liverpool iyo Man United ay ku ciyaareen garoonka Old Trafford waxaana kaamirada qarsoon ay qabatay taageeraha oo hadallo cunsuriyeyn ah la beegsanaya ciyaaryahan Arnold oo ah 20 jir u dhashay dalka Ingiriiska balse madow ah taageerahan ayaa si kastaba waxaa u furan in uu racfaan ka qaato ganaaxan ay kooxda ku riday. Dhacdadan ayaa waxa ay timid toddobaad kadib markii sidoo kale ciyaaryahanada madowga ee xulkubadda cagta ingiriiska ay cunsuriyeen kala kulmeen dalka Bulgaria, markaasi oo dalka ingiriisku ay la ciyaareen xulka dalkaasi. ciyaar 6 eber ay ku soo adkaadeen, hase yeeshee ay qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Bulgaria ay hadallo cunsuriyeen la beegsadeen ciyaartooyda madow ee ingiriiska. Dalka Bulgaria ayaa cudurdaar ka bixiyey dhacdadan. xubinta ciyaarahana waa aniga intaas.
ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinayay. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanada raxma ruus hees ay ku luuqaynayso. hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaanu kaga gudbaynaa heestaasi. waxaa ereyada sameeyey Cali Xirsi Cali Gaab, waxaana hore u qaaday fanaanada Nimcad Jaamac ee reer Jabuuti. haatanse waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Raxmi Rose. halkaad naga dhegeysanaysaan waa Washington, waxaana ugu dambeysa idaacaddeedii galabnimaynteen mar kale hawada ku kulmayno. dhammaantay waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.